Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošli. Srijeda je 9. septembra, ovo su najvažniji naslovi emisije. Lideri tri opozicione koalicije predstavili platformu buduće vlasti. Maskirane osobe privele još jednog bjeloruskog opozicionara. Brojne nevladine organizacije traže od Ujedinjenih nacija istragu o kršenju ljudskih prava u Kini. Vatra je uništila migrantski kamp na grčkom Lesbosu. U narednih pola sata ćete slušati koji su principi na kojima će počivati buduća vlast u Crnoj Gori, šta su usaglasile tri opozicione koalicije.
On govori o tim neophodnim stavovima koji možda uzburkavaju pogotovo međunarodnu javnost. Da li će Crna Gora krenuti nekim novim kursem, a taj kurs je ono što je prozapadni i ja mislim da naglasim ono što je najvažnije. On treba da bude procrnogorski. To znači da je nešto najbolje za građane Crne Gore.
Nakon što su stigla uputstva Ministarstva prosvjete o načinu na koji će đaci pohađati nastavu od 1. oktobra u Crnoj Gori zbog koronavirusa, Kristina Mihajlović za naš program govori o reakcijama roditelja.
Očaj, znači njihova reakcija je upravo takva i većina roditelja je potpuno zapaljena svim onim što su sve mogli da pročitaju.
Čućete i Petra Đurića koji je tužio Zemunsku bolnicu u Beogradu tvrdeći da mu je otac Ljubiša u njoj preminuo od posljedica COVID-19 čekajući slobodno mjesto na respiratoru.
Moj cilj je istina i pravda da se više nikad ni jedan Ljubiša Đurić ne dogodi, da li to bilo u COVID pandemiji ili u nekoj drugoj, da kažem u nekoj drugoj situaciji.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri tri opozicione koalicije koji su osvojili većinu na parlamentarnim izborima održanim 30. avgusta predstavili su na konferenciji za medije principe na kojima će počivati buduća vlast. Principi podrazumijevaju saradnju sa NATO savezom i neupitnost priznanja Kosova i isključuju izmjene crnogorskih državnih simbola. Principe sporazuma su parafirali lideri koalicije Za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović. Vrtići u Crnoj Gori počeće da rade 1. oktobra, kada počinje i nastava u školama, kazala je za javni servis generalna direktorica Direktorata za obrazovanje Arijana Nikolić-Vučinić. Ministarstvo prosvete je pripremilo za škole detaljnu informaciju o organizaciji nastave, koja, kako je saopšteno, bazu ima u preporukama Instituta za javno zdravlje, složeno epidemiološkoj situaciji i potrebi da se zaštite djeca, ali i da im se obezbijedi znanje. Ministarstvo je saopštilo da djeca od 1. do 6. razreda osnovne i 1. razreda srednje škole će ići redovno u školu, dok će ostali razredi pratiti nastavu online. Srpski ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je da Srbija neće učestvovati u kliničkom ispitivanju kineske vakcine protiv koronavirusa, jer, kako je saopštio, nijesu ispunjeni uslovi Agencije Srbije za ljekove. Tek kada se stvore uslovi, kada budemo imali bezbjednu vakcinu, kada ispune sve standarde i uslove, tek tada ćemo je uzeti i preporučiti našim ljudima, naveo je Lončar za RTS. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je danas konsultacije na kojima je zaključilo da se redovna sjednica predsjedništva održi 17. septembra. Na sjednici bi bilo između ostalog riječi o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini i epidemiološkoj situaciji u toj zemlji. Pored toga, u dnevni red bi bio uvršteni zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika o pristupanju Bosne i Hercegovine inicijativi Mali Schengen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Maskirane osobe privele su jutros advokata Maksima Znaka, jednog od dva posljednja člana Bjeloruskog opozicionog koordinacionog savjeta na slobodi, formiranog u cilju tranzicije vlasti u Bjelorusiji i odlaska predsjednika Aleksandra Lukašenka. To je saopštio njegov tim, prenosi AFP. Maksim Znak je došao u kancelariju kako bi učestvovao na videokonferenciji, ali nije se uključio, samo je uspio poslati poruku maske, precizira njegova preslužba na mreži Telegram, uz fotografiju na kojoj se vidi kako maskirane osobe u civilu odvode advokata. Rusija je danas 9. septembra osudila, citat, kampanju dezinformacija, kraj citata, u cilju uvođenja novih sankcija Moskvi, poslije poziva članica G7 za hitno izvođenje pred lice pravde, odgovornih za trovanje opozicionara Alekseja Navalnog. Citiram, opsežna kampanja dezinformacija koja je u toku je jasan dokaz da njeni inicijatori ne brinu o zdravlju Navalnog, već nastoje da se mobilišu radi uvođenja sankcija. Kraj citata saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Više od 300 nevladinih organizacija zatražilo je danas od Ujedinjenih nacija da uspostavi međunarodni mehanizam zadužen za istrage o kršenjima ljudskih prava u Kini i pozvalo najviše tijelo svjetske organizacije da djeluje na odlučan način. Organizacije iz više od 60 zemalja uputile su pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, visokoj zaslanici za ljudska prava i zemljama članicama UN-a. Vatra je uništila najveći grčki migrantski kamp, prenatrpani objekat Morija na ostrvu Lesbos. Oko 25 vatrogasaca sa 10 motora borilo se s plamenom dok su migranti evakuisani. U Moriji živi gotovo 13.000 ljudi, što je 4 puta više od broja koliko kamp službeno može da primi migranata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom vam želimo dobar dan. Kao što ste čuli, lideri tri opozicione koalicije koje su osvojile parlamentarnu većinu na izborima održanim 30. augusta predstavili su na današnjoj konferenciji za medije principe na kojima će počivati buduća vlast u Crnoj Gori, a koji podrazumijevaju saradnju sa NATO savezom, neupitnost priznanja Kosova i koji isključuju izmjene crnogorskih državnih simbola. Konferenciju je pratila Aneta Durović.
Principi sporazuma koje su parafirali lideri koalicije za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, saopštili su da će nova vlast u Crnoj Gori odgovorno sprovoditi sve međunarodne obaveze koje je država preuzela, jačati saradnju sa NATO savezom i predano sprovoditi sve reforme potrebne za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.
Da će nova demokratska vlast u Crnoj Gori izvršiti potpunu depolitizaciju ključnih institucija vlasti radi obezbeđenja beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Po tri, da će nova demokratska vlast u Crnoj Gori poštovati Ustav Crne Gore i u tom smislu neće pokretati bilo kakve inicijative ili postupke sa ciljem promjene državne zastave, grba i himne. Pod četiri, da nova demokratska vlast u Crnoj Gori neće pokretiti postupak za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Pod pet, nova demokratska vlast u Crnoj Gori neće sprovoditi revanšizam po političkom ili bilo kojem drugom osnovu.
Kao i da će revidirati sve zakone u skladu sa evropskim standardima sa ciljem što brže integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
Da će nova demokratska vlast omogućiti učešće u vlasti manjinskim partijama, bez obzira da li iste imaju parlamentarni status ili ne. Predstavnici koalicije svojim potpisom potvrđuju da će ovaj sporazum poštovati potpuno i dosledno.
Lider koalicije za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, osvrnuo se i na zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je u protekloj godini, uslovno rečeno, podijelio Crnu Goru.
Niko nema ništa protiv da bude donesen zakon o slobodi vjeroispovijesti, jedini je problem što ovaj sada ugrožava imovinu, bez obzira što je to u ovom trenutku imovina ugrožena pravoslavne crkve, ali onaj ko ugrožava imovinu i ne obezbjeđuje osnovno ljudsko pravo, slobode, a i među njima je najznačajnije slobode vjeroispovijesti, je pokazao u ovom presudnom trenutku šta to znači. Znači, ovo nije bilo pitanje referenduma kao što je DPS htio da predstavi građanima Crne Gore u odnosu na jednu crkvu koja je kanonska i jedina saborna u na našim prostorima.
Aleksa Bečić, lider koalicije Mir je naša nacija, ukazuje da slijedi postupak konstituisanja nove vlasti na ekspertskim osnovama.
Što znači da nema isključivanja bilo kog pojedinca, bez obzira na njegovu poziciju, funkciju, političku pripadnost, vjersku, nacionalnu ili neku drugu osobenost. Znači, bez diskriminacije prema bilo kome, ali stručnost na prvom mjestu. I da zaključim, vjerujem zaista da je vrijeme, da su dani prebrojavanja, izazivanja nekih vještačkih tenzija, podjela, svađa i mržnje iza nas. Da je ispred nas budućnost koju želimo da gradimo na temeljima pomirenja, moralne obnove i ekonomskog uzdizanja.
Dritan Abazović ocjenjuje da je sporazum koji su parafirali istorijsko dostignuće u Crnoj Gori u posljednjoj deceniji.
Dakle, s ovim se stavlja tačka vezano za sva ona možda pitanja koja su izazivala nedumice bilo u Crnoj Gori, bilo u regionu gdje je bilo i više tenzija nego li kod nas, bilo prema našim međunarodnim partnerima.
Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije, tri opozicione koalicije osvojile su 41 mandat. Crno na bijelo, na čelu sa Ujedinjenom reformskom akcijom, Dritana Abazovića 4, za budućnost Crne Gore na čelu sa Demokratskim frontom 27, a Mir je naša nacija, Alekse Bečiće 10 mjesta. Od 81. parlamentarnog mjesta, Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića osvojila je 30 mandata, njihov koalicioni partner Socijaldemokrate 3, dvije albanske liste 2, Bošnjačka partija 3, a opoziciona Socijaldemokratska partija 2 mandata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Roditelji u Crnoj Gori su očajni zbog najavljenih epidemioloških mjera i preporuka Instituta za javno zdravlje i NKT-a o uslovima u kojima će učenici osnovnih i srednjih škola pohađati nastavu u predstojećoj školskoj godini. To je između ostalog za naš program kazala Kristina Mihajlović, predsjednica Udruženja roditelji, koja u razgovoru sa Predragom Tomovićem ističe da su nadležni usvojili model koji ne odgovara potrebama djece i roditelja, niti prati aktuelnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori.
Kristina, kako reaguju roditelji na najavljene mjere u vezi sa pohađanjem nastave u predstojećoj školskoj godini? Šta dobijate kao prve informacije i reakcije od njih?
Očaj. Znači, njihova reakcija je upravo takva i većina roditelja je potpuno zapaljena svim onim što su jučer mogli da pročitaju. Najviše zbog toga što je ovo nešto o čemu se mislilo, razmišljalo, planiralo se već neko vrijeme i mislili smo da će nakon onih prvih informacija koje su bile vrlo slične svemu ovome što je uslijedilo juče, se pokušati čuti stav roditelja, da će se pročitati komentari, predlozi, sugestije i neke stvari promijeniti. Očigledno se to nije desilo. Dakle, sve ono što su mislili da treba da se uradi prije 20 dana, kada je prvi put se pojavila informacija, oni su to odradili sada i roditelji se hvataju za glavu. Prvo, nikome nije jasno zašto uopšte ova škola odložena, naročito nakon svih ovih mjera koje su jučer saopštili, jer svi se pitamo zašto smo mi odlagali školsku godinu. Pri tome, epidemiološka situacija u zemlji je višestruko gora nego što je bila u momentu kada smo školu odložili. A sve ono što ovaj model, jedan jedini koji su oni odlučili da predstave, donosi, negdje uopšte ne uzima u obzir neke nove situacije koje će se razvijati, možda gore, možda bolje. Dakle, nemamo nekog prevelikog prilagođavanja. Dakle, mi smo napravili jedan model koji, eto, drugačiji u odnosu na sve ostale. Mi mislimo da je on mnogo gori u odnosu na sve ostale i da smo pokušali da budemo drugačiji, ali na štetu naše djece. Sve zajedno vrlo negativna reakcija.
Kada obratimo pažnju na detalje, odnosno na pojedine propise i mjere, djeca do 6. razreda ili 12 godina ići će na nastavu, a stariji razredi će učiti online. Da li se na taj način izlazi u susret privrednicima, jer su roditelji ranije imali poštedu od posla uz nadoknadu za djecu mlađu od 11 godina?
Moram vam reći da smo mi prilično i kao organizacija koja se bavi ovim temama, ali kao roditelji potpuno ogorčeni zbog toga što svaka odluka koja se odnosi na roditelje i na njihovu djecu u posljednjih mjeseci je vrlo problematična i ne znamo šta su motivi i na osnovu kojih se motiva ovo što odlučilo. Naravno, niko ne kaže. Važno nam je da su nam djeca zdrava, važno nam je znači da vodimo računa o zdravlju naše djece, ali mi živimo u Crnoj Gori u kojoj se dešavaju nevjerovatne stvari. Evo ja, na primjer, konkretno, imam više djece. Šta je rezon? Ako se dvoje moje djece da ide u školu, a dvoje neće da ide u školu. I znači sa svim svojim društvom iz zgrade
dođu do te škole, znači bez maske, uđu u školu, stavljaju masku, prolaze kroz sve ono što treba da prođu, 4 sata, odnosno 4 časa zatvoreni sa maskama unutra, izađu iz te škole, skinu odmah masku i dođu do zgrade sa drugom djecom. Znači, kontradiktornosti se dešavaju, da ne pričamo o tome da mi imamo situaciju, znači nama su djeca žrtve danas, jer zbog svega ovoga što smo mi dopustili da se danas dešava i zbog ovog broja koji imamo, nažalost, zaraženi, koje su, znači, nisu djeca kriva. Niti su roditelji bili ti koji su o tome odlučivali, nego se odlučilo šta se odlučilo, imamo ogromnu brojku i sad trebaju djece da ispaštuju. I za njih da važe neka druga pravila, jer naravno treba da zaštitimo njihovo zdravlje. Ali da bismo zaštitili njihovo zdravlje, moramo da vodimo računa o mnogim detaljima koje su ovdje potpuno ispuštene. Dakle, poslodavci u ovom konkretnom slučaju moguće da su se tim rukovodili s obzirom na sve ono što ne rade, a tiče se prava roditelja na plaćeno odsustvo posljednjih mjeseci, mislim konkretno na NKT i na vladu, i da se negdje eto, pokušavaju na taj način nadomjestiti taj neki trošak koji treba da se nastavi u narednom periodu. Ali ako ćemo mi o tome da vodimo računa, a da nam je nebitno, znači kako će djeca da svo to znanje koje treba negdje i prime i savladavaju i obrađuju u narednom periodu, onda je zaista kraj, nemamo dalje o čemu da pričamo. Pri tome velika djeca, znate, imaju predmete koje teško da može neko kod kuće da im objasni ili da nastavnici to rade online, jer to su vrlo kompleksne i lekcije i sadržaj koje mislimo iskreno da je nemoguće da uopšte mogu u takvim uslovima da se i obrađuju i da negdje imaju konkretne sutra rezultate.
Roditelji očekuju i trošak. Šta će za njih značiti, recimo za njih koji imaju 3-4 školaraca, značiti izdatak od 3 maske dnevno, kako je po propisima u korona krizi?
Ne znam što da vam kažem, ukoliko je to obaveza, ukoliko to mora, ministarstvo neka nađe način, nekako obezbijedi maske za djecu koja nemaju mogućnost, ili njihovi roditelji nemaju mogućnost da ovaj te maske obezbijede. Drugo, imamo cijelu kategoriju socijalno ugroženih slučajeva, mislim neko od njima uopšte u cijeloj ovoj priči. I kada pričamo o maskama i osim onima koji će da rade online, koji nemaju niti telefone, niti imaju interneta, u njima niko, barem nam se evo, koliko su saopštili ovih dana, ne misli. A s druge strane, što se tiče ovih konkretno obaveza da se maske moraju prinositi u školu, stvari, to je preporuka, koliko smo shvatili Instituta za javno zdravlje, ministarstvo je samo odlučilo da je prenese, tako su nam barem rekli, u redu sve, samo znači neka oni obezbijede maske i neće biti nikakvih problema. Jer to možda nekome se čini zaista da nije neki preveliki trošak, ali veliki trošak posebno za sve one koji nemaju novce, veliki trošak za sve one koji imaju više djece, pa neka možda stave sve na papir i vidjet će da to iziskuje dosta toga u situaciji, znači kada ljudi ostaju bez posla, kada su njihove plate smanjene i kada se dešava sve što se dešava i vezano za koronu i bez korone.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz regiona bilježimo smrt Ljubiše Đurića, Beograđanina, čija porodica tvrdi da je umro od posljedica COVID-19 čekajući slobodno mjesto na respiratoru, stavljena je pred pravosuđe. Njegov sin Petar Đurić podnio je krivičnu prijavu protiv zemunske bolnice u kojem je otac preminuo, tražeći da se utvrde svi detalji njegove smrti. Vlasti Srbije od početka epidemije do danas oštro odbacuju svaku tvrdnju o nedostatku bilo kakve medicinske opreme, ali su podaci o tome sa koliko se opreme raspolaže i kako je i od koga nabavljena za javnost ipak nepoznati, jer su označeni kao tajni. Više u priči Ognjena Zorića.
Otac Petra Đurića, Ljubiša, preminuo je 12. aprila od posljedica zarazne bolesti COVID-19 u Zemunskoj bolnici u Beogradu. Porodica tvrdi da je umro čekajući slobodno mesto za respirator, što su vlasti u Srbiji oštro odbacile i nazvale lažima. Petar je zbog toga podneo krivičnu prijavu protiv bolnice u kojoj mu je otac preminuo, a sa ciljem da se kaže utvrde sve okolnosti njegove smrti.
U Ustavu Republike Srbije član 68 stoji da svaka osoba ima fizičku i psihičku zdravstvenu zaštitu. moj otac to nije imao. Samim tim se pokreće tužba protiv Zemunske bolnice i osnivača države Srbije, koja nije pružila adekvatnu zaštitu i gde sistem na delu nije funkcionisao.
Javnost u Srbiji je za slučaj oca Petra Đurića čula igrom slučaja 7. jula, kada se tokom demonstracije u Beogradu, izazvanih najavom oštrijih mera restrikcije, emotivno uključio u živi program televizije N1.
Čale, ovo je za tebe koji si umro, a nije bilo respiratora u zvaničnom izmeštaju.
Baš kao i ove tvrdnje Petra Đurića o smrti oca, od početka epidemije odlučno su odbacivane i žalbe lekara da nemaju dovoljno zaštitne opreme. Gorica Đokić, specijalista neurologije u bolnici Laza Lazarević, seća se da u samom početku, uprkos tvrdnjama nadležnih, zaštitne opreme uopšte nije bilo.
Samo da je neko izašao i pošteno rekao: mi nemamo zaštitnu opremu, nijedna zemlja u svetu je nema dovoljno i ko hoće od lekara dobrovoljno da radi. Znači, bukvalno mogu životom da se zakunem da bi to bila velika većina i onih naših kolega koji su živo dali u ovoj epidemiji, a njih je nažalost mnogo.
Rekla nam je Gorica Đokić, članica sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koja je pandemiju dočekala u svojoj matičnoj bolnici, a od sredine jula mesec dana provela i u COVID bolnici Instituta za reumatologiju. Oprema je, navodi, počela da stiže sredinom aprila.
Počela je da pristiže ustanove nakon naših bukvalno vapaja, apela, upućivanja svim mogućim što zahteva, što molbi, što očajnih molbi svim nadležnim institucijama, kriznom štabu, Ministarstvu zdravlja, Vladi Republike Srbije, svima.
Žalbe na nedostatak opreme umeđu vremenu su prestale da stižu, ali je za javnost ostalo nepoznato koliko je medicinske opreme, testova, respiratora od početka epidemije do danas nabavljeno, po kojoj ceni, šta je Srbija platila, šta je dobila i od koga. Uz obrazloženje da su ti podaci strogo poverljivi, Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije odbio je da dostavi Radiju Slobodna Evropa informacije o medicinskoj opremi koja je nabavljena tokom vanrednog stanja.
Meni je šokantno da bilo kakva informacija koja ima veze sa državom, koja ima veze sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, sa bilo kakvim javnim nabavkama ne bude transparentna.
Predstavnici vlasti u Srbiji najavili su da će izveštaj o trošenju novca tokom epidemije podneti kada aktuelna kriza prođe. Do tada na sudu je da reši slučaj koji je pokrenuo Petar Đurić, kako kaže, ne samo zbog sebe i svoje porodice.
Moj cilj je istina i pravda, da se više nikad ni jedan Ljubiša Đurić ne dogodi, da li to bilo u COVID pandemiji ili u nekoj drugoj, da kažem, u nekoj drugoj situaciji.
A stavljanjem slučaja Đurić u pravosudne tokove stvaraju se uslovi da se rasvetli makar ovaj slučaj i tako smanje zebnje građana Srbije, koje se usled nedostataka zvaničnih podataka i informacija u suprotnom samo produbljuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Vrijednost akcija na berzama i dalje pada, prije svega u tehnološkom sektoru. Tako je kompanija Tesla bila juče u minusu čak 21%, a njen vlasnik Elon Musk samo u jednom danu ostao bez 16 milijardi dolara. Istovremeno, pojedine kompanije su profitirale, pa je kineski bogataš Zhongshan Shan zaradio 30 milijardi dolara. Turbulencije na berzama su posljedica neizvjesnosti, kao i činjenice da su posljednjih mjeseci zabilježila rekordni rast, zahvaljujući ogromnim količinama novca koje su vlade i centralne banke ubacile na tržišta u cilju ublažavanja nezapamćene ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Sva tri berzanska indeksa na Wall Streetu zabeležila su oštar pad u utorak. Nakon najvišeg nivoa koje su dostigli sredinom prošle sedmice od petka je započeo negativan trend, pre svega zbog korekcije vrednosti deonica u tehnološkom sektoru. Razlozi su višestruki. Naime, nakon dramatičnog pada berzi na početku pandemije, one su ponovo počele ubrzano da rastu zahvaljujući ogromnim količinama novca koje su ubacivale vlade i centralne banke širom sveta na tržišta u nastojanju da obezbede likvidnost ekonomije pogođene restriktivnim merama. Procenjuje se više od 10.000 milijardi dolara. I dok je realna ekonomija beležila ogromne minuse i nezaposlenost, na primjer SAD 32% u drugom kvartalu i 45 miliona radnika koji su ostali bez posla, berze su znatno rasle zahvaljujući ogromnim količinama novca na tržištu. Naime, investitori su kupovali akcije koje su tada bile veoma jeftine u očekivanju zarade od njihovog rasta u budućnosti. Tako su od sredine marta do prošle sedmice berzanski indeksi na Wall Streetu u proseku porasli za 75%, naročito u tehnološkom sektoru. Akcije Tesle od izbijanja pandemije skočile su za više od 500%, da bi utorak pale za 21%. Berzanska vrednost ove kompanije porasla za više od 70% samo od 11. avgusta, kada je najavila takozvani stock split, tako što je deoničarima dodeljeno 5 akcije za svaku koju poseduju. Kada je ova mera stupila na snagu 31. avgusta, Tesline akcije su skočile u jednom danu za 12%, dostigavši $494. Od tada su u konstantnom padu, dostigavši za manje od 10 dana nivo $330, što je minus od 33%. Sam Musk, čije bogatstvo dostiglo tog 31. avgusta 115 milijardi, dok je na početku krize imao $24 milijarde, od tada je izgubio prema Forbesu oko $33 milijarde. Samo utorak je ostao bez 16,3 milijarde. Stručnjaci već mjesecima upozoravaju da je rast na berzama, pre svega tehnoloških kompanija, prebrz i nema pokrića s obzirom na anemičan oporavak realnih ekonomija, tako da retko ko sada pominje mogućnost brze normalizacije prilika. Akcije su pale i na evropskim berzama, između ostalog i zbog nesuglasica između Velike Britanije i Evropske unije oko trgovinskog sporazuma. To je jedan od razloga što euro pada, a dolar raste treći dan zaredom. Negativnim trendovima na berzama je doprinala i vest da je farmaceutska kompanija AstraZeneca odložila testiranje vakcine zbog neobjašnjive bolesti jednog od pacijenata. Također pale su i cene nafte na najniži nivo od juna zbog zabrinutosti ulagača da će se smanjivati tražnja za ovim energentom, imajući u vidu spori oporavak svjetske ekonomije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iako je presudom neimenovanim saudijskim državljanima sud u Rijadu proglasio slučaj ubistva novinara Džamala Kašogija okončanim, on i dalje baca senku na međunarodnu reputaciju prestolonaslednika Mohameda Salmana, kojeg mnogi smatraju odgovornim za brutalno ubistvo njegovog kritičara, pišu svetski mediji. Uprkos očekivanjima da će osuđeni za ubistvo Kašogija posle konačne presude suda u Rijadu izbeći smrtnu kaznu, malo je verovatno da će odluka utišati pozive na odgovornost prestolonaslednika Mohameda, ukazuje Wall Street Journal. Saudijski sud osudio je petoricu na 20 godina zatvora i izrekao kraće kazne ostaloj trojici optuženih, proglasivši slučaj zatvorenim gotovo 2 godine posle zločina koji je, naglašava list, potkopao ugled princa Bin Salmana, poremetivši njegov program ekonomskih reformi i strana ulaganja u kraljevinu. Prestolonaslednik se trudio da popravi narušeni imidž uoči samita lidera G20, čiji bi domaćin Saudijska Arabija trebalo da bude u novembru, ističe Wall Street Journal, dodajući da od ubistva Kašogije u oktobru 2018. saudijski prestolonaslednik nije dolazio u Ameriku, ali je dobijao podršku predsjednika Donalda Trumpa, uprkos procjenici je da je verovatno princ naredio ubistvo. Tajno suđenje u Rijadu, prema pisanju Njujorškog lista, trebalo je da pokaže da Saudijska Arabija može da pokaže odgovornost, ali grupe za zaštitu ljudskih prava su to nazvale zataškavanjem. Saudijske vlasti nikada nisu javno imenovale one kojima je suđeno i koji su osuđeni zbog ubistva, dok su oni koji su upoznati sa postupkom rekli da je reč o niže rangiranim zvaničnicima. CNN ističe da su u decembru 2019. saudijske vlasti navele da istražuju 11 osoba koje su učestvovale u ubistvu Kašogija, ali da su odbačene optužbe protiv najistaknutijih ličnosti, uključujući bivšeg zamenika šefa obaveštajne službe Ahmeda Al-Asirija i saudijskog glavnog konzula u Istanbulu Mohameda Al-Otaibija. Uz to, napominje CNN, saudijsko tužilaštvo je saopštilo da nije bilo dokaza da je u ubistvo bio uključen Saud Al-Kahtani, bivši glavni savjetnik prestolonaslanika Mohameda i član njegovog užeg kruga. Gotovo 2 godine posle ubistva, pregled zapisa sa Twittera baca novo svetlo na obrazac moguće koordinisanog zlostavljanja i zastrašivanja tokom posljednjih mjeseci života Kašogija u Virginiji, kampanje za koju neki zvaničnici kažu da je možda prekršila američke zakone, sa potencijalno ozbiljnim implikacijama na odnos Amerike i Saudijske Arabije, ukazuje Washington Post. Nakon što je u jesen 2017. postao kolumnista Washington Posta, Kašogija je svakodnevno dobijao uvredljive komentare i poruke, ali i prijetnje koje su uglavnom dolazile sa saudijskih Twitter naloga. Kašogi je, dodaje list, prijateljima rekao da veruje da je kampanju protiv njega dirigovao Saud Al-Kahtani.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Slobodna
I za kraj se još jednom podsjetimo naslova emisije. Lideri tri opozicione koalicije predstavili platformu buduće vlasti. Maskirane osobe privele još jednog bjeloruskog opozicionara. Brojne nevladine organizacije traže od Ujedinjenih nacija istragu o kršenju ljudskih prava u Kini. Vatra je uništila migrantski kamp na grčkom Lesbosu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Eljšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.